Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiräris. Türkmen häkimetleri ýurtdaky ýiti ykdysady we azy krizisiniň seýledi mal ýetmezçiliginiň arasynda büdjet işgärlerinin nowatdaky gezek maşgaly büdjetini mazala agrym salýan çykdyjylary goýup ýurdun öz içinde öndürilýändigi aýdylýan smart ýagny akyllı telewizorlary satyn almagy mejbur edýärler. Farapda döwlet idari kärhanalarynyň işgärlerine yerli smart telewizorlary satyn almalydyklary barada görkezme berildi. Ekranynyň ölçügi 32 düýüm bolan tolkun atly bu telewizorlaryň her birinin bahasy 2400 manat deyip lewaplı habarçılarımızın biri anonimlik şertinde 18 avgustda maglumat verdi. Habarçının sözlerine göre yerli yol başçılar munun üçin her ay büdjet işgärlerinin zähmet haklarından 500 manat möçberinde pulun tutulup kalınjakdygyny duýdurupdyrlar. Şol bir wagtda telewizorlaryň diňe geljekki ýylyň 21 ýanwarda gowşurulajakdygy aýdylypdyr. Habarçymyz adamlaryň bu talaplara işlerini, okuwlaryny ýitirmezligi üçin boýun bolýandyklaryny belli edi. Ol yurdun beylikki künçöklöründäki idari kärhanalaryň işgärlerine hem bu telewizorlary satyn almak barada görkezme berilendigini aýtdy. Bu idaralaryň maglumat beren işçileriň anyk adlary Azatlyk radiosynda bolsa-da, howpsuzlyk aladalary jahtyndan olary äsgär etmekden saklanýarys. Türkmenistanyň degişli häkimliklerinden we ministerliklerinden bu nowatdaky mejburi çykdyjylar barada kommentary almak başartmady. Ýatlatsak, Türkmenistan geçen ýylyň aýagynda smart telewizorlaryň önümçiligini ýoly goýmagy göz öňünde tutýandygyny mälim edipdi. 13-nji dekabrda ministerler kabinetiniň nowatdaky mejlisinde Türkmen Senagat agentliginiň bilelikdäki kärhanasy Aýdyň giýjeler hojalyk jigmeti tarapyndan ekranynyň ölçügleri 32 düýüm, 42 düýüm we 55 düýüm bolan smart telewizorlary öndürmek planlaşdyrylýandygy aýdylypdy. Resmi maglumatda telewizorlary öndürjek hünärmenleriň daşary ýurtlarda okudylandygy aýdyldy. Emma ol ýurtlaryň adlary aýdyňlaşdyrylmady. Şeýlede bu telewizorlaryň tehniki ygtybarlylygy barada da häzirlikçe maglumat ýok. Bu aýrylykda Azatlygyň habarçysy bilen söhbetde şolan hünärmenler smart telewizorlaryň aglaby funksiýalarynyň onlayn ýagdaýda amal edilýändigi üçin ýurtdaky internet üçinçiliginiň gözgüýini şertleri nazarda tutulsa, yerli ýaşaýjylaryň bu telewizorlaryň mümkinçiliklerinden dolup peýdalanyp bilmejekdiklerini bellediler. Türkmen häkimetleriniň smart telewizorlar satyn almak baradaky talaplary ýurt raýatlarynyň gerdinine ýüklenýän mejburi çykdyjylaryň diňe soňkusudyr. Türkmenistanda döwlet tarapyndan gurulýan köp sanly dawaralar, şäherler bilen baglalykda büdjet işgärleri, studentler täze eşik, velosiped ýa başga zatlary öz hasaplaryna satyn almagy mejbur edilýär. Mundan başga da ýurtdaky dürli bähleşikleriň ýeňijilerinin şol sanly 2-nji jahan urşy döwründe tiýilde zähmet çeken veteranlaryň özlerine berilen bayraklaryň bahalaryny öz jüwelerinden tölemeli bolýandyklary barada hem maglumatlar gowuşýar.